Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlık Radyosu. Salam mehriban dogonlar. Azatlık Radyosu'nun dünyanın dürli yerine yaşayan, işleyen ve okuyan Türkmen diasporası baradaki Dünya Türkmenleri adlı heptelik doğamlı gepleşigine başlayar. Gepleşigi tayarlap hem alıp barayan men Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, 7-nji maýda Birleşmiş Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda Guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary Türkmenistanyň adam hukuklary borçlaryny ýerine ýetirşi baradaky milli hasabatyny dinledi. Şonda türkmen resmiýleri Türkmenistanyň öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykma hukukyny kanun taýdan berjaý edýändigini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan we özleriniň daşary ýurda güý bermeýän ýanyny öňe süren raýatlar bilen bir hatarda Türkiýedäki türkmen zähmet migrantlary hakykat ýüzünü türkmen sanaky ýagdaýyň düýüp götürüp başgaçadygyny nytap türkmen resmiýleriniň Jenewadaky çykyşyna uly seslenme bildirip
Türkmenistanyň predstawitili ýurdumda bulaşyklyk bar kendine Jenewaya gideýin şu tap diýip utanmaly utanman gidýärler şu ýer interesine.
Howa döwlet 7-nji maýda ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň çykyşy diňlendigden soň gaty bir gülkünç bir waka bilen garşylaşdym. Sebäp diýsem şol beren hasabatynda Türkmenistanda erkin demokratik hakyk hukukları rayatların özelini demiş, hiçbir çeklendirme yok deyip bu gülkünç bir malumat verdi yani da. Biz o hakikati görüp bilip duruz.
Nemçe adamlar yalan söylesin. Güyvürünle onu, onu hemen bilen bilyet ha.
Adatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenler Gepleşiginin bu unksanını bu uğru, yani Türkmen sahandan daşarı uğurda güyvürmeyenlerin ıkvarlarına gönüktürmemizi haiş ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, Türkiye'deki Türkmen zahmet migrantları Adatlık Radyosu bilen havarlaşıp Türkmen sahandaki tanış sivilişlerinin, doğun karınlaşlarının ve doğus yarlarının hem daşarı yurda çıkma hukukunun çeklendirilmeye devam ediyenliğine aydiyarlar.
Yok gelmedi. Vatandaşını daşarı koyu vermen, pasportunu birmen, pasportun eline alıp koyu verilen yok. Şunu öz halkını açıklamasa özüne düşman köpel tohtir. Bu adamlar mesela ben 15 yıldan beri Türkiye'de yaşatıyorum. Bir Angola'da yaşatıyorum, biri Fransa'da, biri şu yerde, biri bir yerde. O adamlar köpel bari. Kamidini bir yağdayı ile yurtuna gelip bilmen o yıllarda. Pasportumu sorogu yok, vizam yok. Eti komediyayı uruş gidip oturan Irak'ta Suriye'de böyle problema yok, pasport probleması.
Türkiye durumuşa çıkan bir coğranma adı. İstanbul'la yaşayan köyüne pasportunu çalışmak için Türkmen sahne gitti velin son onu izne güvermediler. Coğramın ehli dokumentleri düzü ve Türkiye'de hem hiç gili bir kanun etmişi yok. Adam tam çağırları bilen her İstanbul'la mecburi yağdayda ayrı yaşamalı olurlar. İstanbul'la akım aşkalası Türkmen sahne gidecek olsa onları hem vize veren oklar. Zoram ne emetçeğini bilen o kadar Türkmenistan'la. Yüz tutmadık yeri kalmanlar. Ve para peşkeşem hüdürläp görüpdir. Coğram ýaly gaty köp türkmen zähmet migranty çağalarından we maşgalasından aýra düşüp Türkmenistandan ýyzyna İstanbul'a dolanyp bilenok. Olary migrasiýa gullugy daşary ýurda göýbermän saklaýar diýip.
Şimdi başta ilk birinci devlet men anryky programmalarda aýtdym sana. Türkmenistan özünün içindeki niyetini belli etmeli.
Nargiz Adatlyk Radyosuna gurrun berýär. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, geçen ýylyň iýun aýynyň 5-inde türkmenistanlylaryň en çemesi özleriniň we başga da birnäçe adamyň ähli resminamalarynyň hemde iş we syýahat wizalarynyň bardygyna garamazdan Istanbul'u we Dubai'ye uçuşyk uçara güýbermänliklerini habar berdiler. Aşgabatyň halkara aeroportundan Türkiýe we Dubai'ye gitmegine ruhsat berilmedik türkmen raýatlarynyň atlarynyň soň türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň gara sanawyna goşulandygyny Adatlyk radyosu bilen habarlaşan uçara güýbermedik türkmen sanlar gurrun berdi. İstanbul'la yaşayan Türkmen sanlı aktivist Rozovay, Adatlık Radyosu'na veren interviusunda Türkmen resmilerinin Jenewa'daki adam hukuklar hasavatına aydan sözlerinin migrantları diysen gen ağırlarının nıtap, Türkmen sanlının daşarı yurda göyvermeyen rayetlerin o yerde baştan geçiren yağdayları ve ıkvarları var arada şeyle gurrun veriyer.
Eğer hakikaten rayetlerin demokratik hukukları eğer öz elinde bolyan olsa, Türkmenistan'da şu mahalle için devam edip duran sosyal medya petikleri bilinmesi, rayatlara edilen basışlar, ondan dışarıda dışarıda çıkıp bilmen, dürlü dümen bahanelerle rayatlara edilen basışlar ve onların izine kaytarılışı, Türkmen standartı karşı jurnalistlere edilen basışlar, canlarına atılan hoplar var adakı. Bir misal gerek olsa en anka men denmesine de men buna misal getirip verilecek. Yanı yakında her Türkmenistan'dan Türkiye işlemene gelmek isteyen rayatlarımız var. Bir topar. O işçi gören halk. Öğünde, kocalığında bağır olan malını, mülkünü satıp pakircikler şu yol biletlerini alıp şu Türkiye işlemeye gelecek kolye olin. Onlar izine kaytarılı oturuyor. O pakirler her şu şol alan biletinin pulunu bile kabirler kazılan olsa alan kazını bile izine verip bilen yok. Rayatların kabirler diyeli prasende alan pulları var. Prasende pul alıp pakirler şöyle gün güzel dolandırmak için gelmek isteyen rayatlar Ana Türkmenistan'da hazır. Ne yapacak çenilmen yine işsiz kalıp aylanışıp onun bunun kapısında el yalcık çöreğe zar olup kaldılar. Ne gerek bu zatlarda ne gerek musal gerek olsa hanha çıksın aylansın velayetleri. Esasen de Levap velayetini, Bayramalı şehrinin Marı velayetinin çıksın Levap velayetinin beyleki Halaç, Atamurat, Kovurdak, Magdanlı, Sakar, Sayar etraflarına geçsin. Görsünler halkın ehli yaşayışını. Ana otaydan halktan yine musal alıp bilirler. Biz o hakikati görüp bilip dururuz. Şu Türkmenistan'daki rayatlar hiçbir hak hukuka, hiçbir demokratik haka ev olmadıklarını bizim belli geçmemiz gerek diyorlar. Türkmenistan'ın dışarı işler ministrinin Orhun Basarı şöyle Vefa Hacif'in yanında çıkış edip Türkmenistan'ın baş prokuraturasının bir işgari yani Kerim'in hem de veren bağlamatı o bizi katı elbet kıyınandırdı. Esasen de şahsen benim özümü katı elbet kıyınandırdı. O kahveci yüzündeki zaten bize ait yerler ama iş yüzünde şu zaten hiçbirisi yok. Dünya önünde yalan mağlumatı verdiler. Yani bunu belli geçmemiz gerek diyorlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mehriban dogonlar. Siz Azatlık Radyosunun Dünya Türkmenler Gepleşiginin Türkmenistan'dan daşary ýurda göý berilmeýänleriň ykbarlaryna gönükdirilen sanyny dinleýärsiňiz. Türkmen resmiýleri Türkmenistan'ın öz raýatlarynyň ýurdun daşyna çykma hukukuny kanun taýdan berjä edýändigini aýdýarka, Azatlık Radyosunun internet we sosial media sahypalaryna tesir galaryan käbir dinleýijiler ýurtda hemme zadyň gulala gullukdygyny, işleme isleýänlere iş tapyp bilýändigini we her bir raýatyň islän mahaly islenlik ýurda arkaýyn gidip gelip bilýändigini öňe sürýärler. Bu temada Azatlyk Radiosu bilen öz pikirini paýlaşmak isleýändigini bildiren İstanbul'da ýaşaýan türkmenistanly zähmet migranty Nargis şeyle diyer.
Aytayım ben sana. İni şu ördenen bir poli, şunu yazan adam. İndi bu adam özü Türkmenistan'da derken, Türkmenistan'da bulup duran yağdayı şeyle böyle deyip aydı otuyor. Bu adam psikolojik kirastır oyunu bulup bile birincisi, ikincisi konsolosluğa işleyen adamların tövere gibi. Ondan sonra üçüncüsü bu adamların böyle tesvir kaldırmasına da hiç gerek yok. Senin devlet yol başçın, şu benim bunun gelip Jeneva'da adamların yüzüne seyredip mikrofonuna böyle zat yok deyip yalan görülebilen olsa, seni bu yerde tesvir kaldırmana hiç gerek yok. Men fikrim.
Hormatly dinleyijiler, ýurtda hereket azatlygy, raýat we syýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär. Türkmenistan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tasdyk etdi. Şeýle de Türkmenistanyň öz kanunçylygy hem raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we yzyna dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Muňa garamazdan soňky wagtlarda daşary ýurtlara sapar etmek isleýän käbir türkmenistanlylaryň syýahat mümkinçiliklerini çäklendirilmegi, ýagny olaryň uçara güýberilmeýändi barada Azatlyk Radiosuna ýygyderli ýagdaýda maglumatlar gelip goşýar. Şeýle maglumatlaryň dogrudygy we türkmen resmiýetleriniň Jenewada aýdanlarynyň tersine ýurtda hereket azatlygyna goýulan gadagançylyklaryň barha güýçlenýän ýagdaýda dowam edýändigini Azatlyk Radiosu bilen gurrundaş bolan İstanbullaky türkmen zähmet migranty Maýa aýdýar.
Men pikirim, bu näme üçin adamlar ýalan sözlesin? Güýberilmeli onuk, o onu hem ben bilen bilýär ha. Geli bilen gelecek şöyle. Ben geçirmek için başka yollara başvurup yani görürler var gibi işleyen mi? Buyurup atıyorsun hem de rastgın matrak gidip de doğulur bak bir şey hemen. Kıyın yani günleri. Onun için her kim bir gelecek sorup. Ehmetçi bir gün koyu verilen ok her kim. Hem de kişi kayıt bilen ok bir yeri. Doğru ağır edin. En son kulları ne diyor? Demeler tatlıyorlar. Bakar çıkıyorlar biletlerini alıyor. Ondan o izlerine kayıt doğurlar da hemmesi.
Mehriban doğanlar. Şunun bilen Azatlyk Radyosunun Dünya Türk Bönleri Gepleşiginin Türkmenistan'dan daşary ýurda goýy bermeýänleriň ykbarlaryny önükdirilen sanyny geçirip gutaryarys. Azat tolkunlardaky ýeneki efir duşuşuklarymyza çenli hoş sag bolun.